prisherren. Velkommen til denne herrens dag. Lidt forvirrende indledning, men jeg håber, vi kan samle tankerne om herren og hans ord i dag. Men inden vi går til hans ord, så lad os komme frem for ham i bøn. Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader, vi kommer frem for dig i dag. Himmelske Fader, vi siger, at du er en hellig Gud. Du er en almægtig Gud. Men du er også vores Fader. Du er vores Fader, som har givet os barnekår ved din Søn, vor Herre Jesus Kristus. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord i dag må komme og styrke os som dit folk. Det må bringe os opbyggelse, at det må bringe os formaning. Og vi beder, at det alle sammen må være til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja. Godt. Jeg tror, hvis jeg fik annonceret sidste gang, at jeg vil afslutte min lille miniserie over emnet bøn i dag. Men det kommer vist ikke helt til at holde stik. Og det gør det ikke, fordi da jeg begyndte at se nærmere på dagens tekst, som vi i øvrigt finder i Matteus evangelie kapitel 6 og vers 9-13, ja, der indså jeg ret hurtigt, at jeg nok er nødt til at bide den her tekst over i to bidder. Hvilket det betyder, at vi så først vil slutte næste gang. Men den tekst, som vi skal begynde at se på i dag, det er den meget velkendte bøn, vi alle kender som Fader vor. Altså den bøn, der starter sådan her: vor Fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, og så videre. Og titlen på dagens prædiken, den er: sådan skal vi bede. Sådan skal vi bede. Sidste gang, der så vi på de vers, som der leder op til Fader vor. Vi så nemlig på vers 5-8. Og lad os da bare læse dem også, når nu vi har fået slået op på vores bibler i Matteus evangeliet kapitel 6. Matteus evangeliet kapitel 6. Og jeg læser Matteus evangeliet kapitel 6, vers 5-8. Og når I beder, må I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner, for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din Fader, som er i det skjulte. Og din Fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres Fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Amen. De her vers, som vi gennemgik sidste gang, er nogle enormt vigtige vers. For i de her vers, der ser vi, at når vi beder, altså ikke hvis vi beder, men når vi beder, som Jesus siger, at så er det utrolig vigtigt, at vi kommer til Herren med det rette hjerte. Og vi så, at vi ikke skal komme til Herren i bøn med et hyklerisk hjerte. Vi skal eksempelvis ikke gøre som fariserne og de skriftkloge gjorde, der ikke var optaget af Guds sager, men som var optaget af deres egen ære, og som søgte at få denne ære fra mennesker ved i menneskers påhør at bede lange, formfuldendte og velformulerede bønner, således at mennesker skulle blive rigtig imponeret over dem, således at mennesker rigtig skulle lægge mærke til, hvor fromme og hvor hellige de var. Med andre ord, så var fariserne og de skriftkloge meget, meget optaget af, at alting så rigtig fromt og helligt og godt ud på overfladen. Men virkeligheden var jo desværre en anden. For som Jesus selv sagde, så var disse religiøse ledere som kalkede grave. Udenpå, altså på overfladen, der var de dekoreret, og de var finpudset, de var smukke at se på, ligesom mange gravsteder også kan være det i dag. Men indeni, indeni var det fulde af dødningeben og al slags urenhed. Forstået på den måde, at de var fulde af synder. De var fyldt af had, af mord og rovløst og griskhed. Og det var vel at mærke ikke synder, som de var synderbrudt eller synderknust over på nogen som helst måde. Nej, tværtimod. Det var synder, som de ikke ville se i øjnene. Synder, som de ikke ville erkende og heller ikke ville gøre op med. De var mennesker, der blot ærede Gud med deres læber, men som af deres gerninger fornægtede ham. De var hyklere. Vi talte også om sidste gang, at vi selvfølgelig skal vogte os for, om der måtte være hykleri i vores eget kristne liv. Altså, vi skal vogte os for, at vores kristne liv ikke blot er noget, der er pyntet og dekoreret, og som ser pænt, flot og smukt ud i det ydre, alt imens der eksisterer en helt anden virkelighed indeni. Altså, alt imens vores hjerte i virkeligheden er langt fra Herren. Ja, vi skal vogte os for, om vi i større eller mindre grad bekender os til Herren Jesus Kristus med vores læber, alt imens vi i større eller mindre grad fornægter ham med vores gerninger. For som vi talte om sidste gang, så kan det i bedste fald betyde, at vi ikke kender til de overmåde store velsignelser, som bøn kan give os i vores kristne liv. Såsom at få bønnesvar fra Herren, og såsom at få fred i vores hjerter, velvidende, at vi har bragt vores ønsker frem for en alvidende og almægtig Gud. Og i værste fald, ja, så kan vores fornægtelse af Herren med vores gerninger og vores hykleri altså også betyde, at vi måske slet ikke kender Herren. Og hvis det er dig, jamen så er der altså kun én ting at sige, og det er, fortsæt dog end ikke en dag mere på denne måde. Se dit hykleri i øjnene og vend dig til Herren Jesus Kristus af hele dit hjerte. For ingen, der kommer til ham, vil han nogensinde vise bort. Ud fra vers 5-8 så vi også sidste gang, at bøn, det er ikke nogen præstation. Kære brødre og søstre, vores bønner bliver ikke hørt, hverken på grund af, at de er formfuldendte, eller fordi, at de er meget lange og indeholder rigtig mange ord eller mange gentagelser. Nej, vores bønner bliver hørt, ikke på grund af vores præstation, men fordi vi har en fader i himlen, der har omsorg for os, og som ved præcis, hvad vi trænger til, endda før vi beder ham om det. Fordi prøv lige at tænke over det. Hvad er det egentlig, faderen ser på, når du kommer frem foran ham? Hvad er det, han ser på? Hør her. Han ser ikke på dine flotte formuleringer. Han ser ikke på dine mange ord. Den slags imponerer måske nok mennesker, men det imponerer altså ikke Gud. Nej, Herren ser på dit hjerte. Han ser på dig, sit barn, som i tillid til ham. I tillid til, hvem han er. Og i tillid til, hvad han formår. Bringer dit ønske frem for ham. Og så ser han også en ting mere. For når Gud Fader ser på os, så ser han på sin egen søn. Når Gud Fader ser på os, så ser han os i sin søn. Han ser os i Kristus. I ham er vi skjult. I ham er vi fuldstændig omsluttet. I ham er alle vores synder sonet. Og i ham er vi iklædt en fuldkommen og fuldt ud tilstrækkelig retfærdighed. Og iklædt denne retfærdighed har vi adgang frem for Guds nådes trone 24-7, som vi siger, altså i døgnets 24 timer. Og på grund af, at vi netop er iklædt Jesu fuldkomne retfærdighed, så kan vi komme med frimodighed, uden frygt for at blive afvist, uden frygt for, om vi nu er gode nok, og uden frygt for, om vi nu bliver hørt eller ej. Hvilken herlig, herlig sandhed. Måtte vi dog dagligt lægge os dette på sinde. Og lad os nu vende os til dagens tekst. Og lad os læse videre. Lad os læse Matthæus evangelie kapitel 6, og vers 9-13, hvoraf vi så i dag vil gennemgå vers 9-10. Og jeg læser her Jesu ord. Han siger: derfor skal I bede således: vor Fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Vi vil se på denne her bøn, bid for bid, bøn for bøn, og vi vil se på, hvad det betyder i forhold til, hvordan vi skal bede. Men lad os bare springe ud i det. Jesus han siger: derfor skal I bede således. Derfor skal I bede således, siger Jesus. Men hvad mener han med det? Mener Jesus, at når vi beder, så skal vi bede den her, altså præcis denne her bøn, ordret hver gang? Eller mener han noget andet? Og her vil jeg mene, at Jesus altså mener noget andet. Men når det så er sagt, så mener jeg altså ikke, at vi ikke kan bede den her bøn, Fader vor, præcis sådan, som den står skrevet. Det kan vi, så længe det ikke bare er noget, vi gør som, hvad kan vi kalde det, som noget mekanisk repetition. Men jeg vil altså mene, at når Jesus han siger, derfor skal I bede således, så mener han, derfor skal I bede på denne måde. Altså det Jesus siger, det er, efter disse retningslinjer skal I bede. Og i sammenhæng med den tekst, vi kiggede på sidste gang, ja, så siger Jesus altså: bed ikke på den måde, som farisæerne og de skriftkloge beder. Bed ikke, som hedningerne beder. Nej, bed på denne måde. Bed efter de retningslinjer, som jeg nu giver jer. Og herefter siger Jesus så i vers 9b: vor Fader, du som er i himlene. Vor Fader, du som er i himlene. Altså, den første retningslinje, som Jesus giver, det er, at vi skal indlede, og vi skal begynde vores bønner på denne måde: vor Fader, du som er i himlene. Men hvad er det egentlig, at Jesus han lærer os her? Jo, for at finde ud af det, så lad os gøre brug af en utrolig værdifuld ressource, som jeg håber, at vi alle er i besiddelse af og har taget med i dag, nemlig vores katekismus. For her finder vi faktisk nogle rigtig, rigtig gode spørgsmål og svar i forhold til, hvad hvert enkelt element af Fader vor betyder. Jeg har lavet nogle udskrifter på engelsk. Hvis der er nogen til overs, som nogen godt kunne tænke sig, så kan man hente dem ned hos armen. Men hvis I har den danske version, så lad os slå op på spørgsmål nummer 113, som I finder på side 120. Spørgsmål nummer 113 på side 120. Her læser vi: hvad lærer forordet til Fader vor os? Og svaret er: forordet til Fader vor, som er vor Fader, du som er i himlene, lærer os at nærme os Gud med al hellig ærbødighed og tillid som børn til en far, der kan og vil hjælpe os, og at vi skal bede med og for andre. Jeg gentager svaret. Forordet til Fader vor, som er vor Fader, du som er i himlene, lærer os at nærme os Gud med al hellig ærbødighed og tillid som børn til en far, der kan og vil hjælpe os, og at vi skal bede med og for andre. Godt. Lad os dykke lidt ned og se lidt nærmere på det her rigtig gode svar, som vores katekismus giver os her. For her står, at vi først og fremmest lærer to vigtige ting. Nemlig, at vi skal nærme os Gud med al hellig ærbødighed, og at vi samtidig også skal nærme os Gud med tillid som børn til en far, der kan og vil hjælpe os. Altså, når vi beder til vor Gud, så er det utrolig vigtigt, at vi rent faktisk er klar over, hvem det er, vi kommer til. Det er utrolig vigtigt, at denne Gud, som vi drager nær til, altså både er denne hellige og almægtige Gud, som er højt over alt og alle, som eksisterer uden for sit skaberværk, i det han jo eksisterer i kraft af sig selv, for som teksten her jo siger, så er han i himlene. Men samtidig er det også utrolig vigtigt, at denne mægtige, hellige og højt, højt ophøjet Gud, altså er vor fader. Altså, vi skal komme til Gud, fyldt med al den ærefrygt og ydmyghed, som er nødvendig og som er passende i forhold til hans ophøjet majestæt. Og det vil altså sige, ikke noget med at valse sådan lidt nonchalant og sådan lidt ligegyldigt ind i Guds nærvær. Det ville man aldrig, aldrig, aldrig drømme om at gøre med en majestæt på jorden. Hvor meget mindre bør man så gøre det, når det er kongernes konge og herrenes herre, som man drager nær til? Ja, det ville være en skandale, hvis man gjorde det på jorden over for en jordisk majestæt. Vil det ikke? Og i så fald, er det så ikke en skandale af kosmiske proportioner, når mennesker ubetænksomt og bare sådan lidt nonchalant valser ind i Guds nærvær, uden at have nogen som helst fornemmelse for, hvem de egentlig har med at gøre. Uden nogen fornemmelse for, at ham, som de drager nær til, det er ham, hvis herlighed og hvis stråleglans er så stærk, at selv de mægtigste og fornemmeste af alle engle omkring Guds trone må holde sig for øjnene, fordi de ganske enkelt ikke kan holde ud at beskue en sådan herlighed. En sådan skandale bør hverken finde sted, når vi mødes med Herren i vores bønnekammer, eller når vi mødes med ham til Guds tjeneste på Herrens dag. Så kære brødre og søstre, det jeg bare vil sige, det er, at det er altså utrolig vigtigt, at når vi drager nær til Gud i bøn, at så har vi en meget, meget klar fornemmelse for, at nu nærmer vi os altså den største og mest ophøjet majestæt af alle. Men samtidig, så er det altså også meget vigtigt, meget, meget vigtigt, at vi holder os for øje, at denne højt ophøjet Gud, som vi kommer til, rent faktisk er vores fader. Og det betyder, at vi altså både kan og skal komme til Gud som børn, der tillidsfuldt og frimodigt kommer til vor egen fader, som vi ved elsker os, og som vi ved både kan og vil hjælpe os. Og jeg ved ikke med jer, men det her, det er altså uendeligt stort for mig. Og jeg vil sågar sige, at det er så stort, så jeg vil sige, at det er svært både at fatte og begribe. Men hvorfor er det egentlig det? Jo, for når jeg tænker på, hvor ubetydelige og hvor uendeligt små vi selv er, og jeg er ikke nok med det, ikke nok med, at vi mennesker blot er som støvfnug, men når vi til med tænker på, at vi også er faldne syndere, at vi er oprørere imod Guds vilje, og at vi derfor er uværdige og urene og er afskyelige i en hellig Guds øjne, ja, så forstår vi det altså blot endnu mindre. For prøv en gang at tænke over det. Da englene, da disse prægtige skabninger faldt, der så han ikke til dem, og han sendte altså ikke dem en frelser. Men tænk engang, at himlens Gud, at kongernes konge, at herlighedens herre skulle se til os og skulle vide af os. Kære brødre og søstre, dette må og skal undre os. Dette må simpelthen få os til at måbe. Og denne undren, denne måben, den finder vi altså også udtrykt flere steder i skriften. David, han udtrykker den i salme 144 og vers 3-4. Vi behøver ikke slå op. Men her skriver David: Herre, Hvad er et menneske, at du vil vide af det? Et menneskebarn, at du regner det for noget? Mennesket ligner et vindpus. Dets dage er som en flygtende skygge. Altså vi ser det her med, at mennesket, jamen det er virkelig intet. Mennesket ligner blot et vindpust, men alligevel vil Gud vide af det, og alligevel regner han det for noget. Og når vi så ser på det flere skriftsteder, jamen så ser vi, at så bliver sproget blot endnu stærkere. For ikke alene vil Gud godt vide, at disse skyldige syndere, der har gjort oprør imod hans majestæt, men han har til med besluttet, at han vil kaste al sin kærlighed på dem, at han vil tage dem til sig, og at han vil gøre dem til sine egne kære børn. Og måbende skriver apostlen Johannes i 1. Johannes brev kapitel 3 og vers 1: Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Se, skriver apostlen Johannes. Altså han inviterer her sine læsere til at beskue, hvor stor en kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Men hvordan? Hvordan har Gud Fader vist os denne kærlighed? Jo, lad os prøve at slå op i 1. Johannes brev kapitel 4 og vers 9-10, hvor Johannes, skal vi sige, fortsætter med at undre sig og fortsætter med at måbe. Og lad os da bare undre os og lad os da bare måbe sammen med ham. 1. Johannes brev kapitel 4 og vers 9-10. Johannes han skriver: Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Hørte I det? Heri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud. For som sagt, det gjorde vi jo ikke. Nej, vi hadede Gud. Vi var alle som oprørere imod hans vilje. Vi var alle som vildfarne får, der havde vendt os hver vores vej. Men kærligheden består i dette, at Gud har elsket os. At Gud har elsket os og har sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Altså, mens vi stadig var i vores synder, mens vi stadig var hans fjender, der så Gud nådigt til os og sendte sin søn til at dø for os på Golgatas kors. Og i kraft af ham, i kraft af sin søn, der har Gud altså givet os barnekår hos sig. Ja, i Kristus, der har Gud sågar gjort os til hans egne kære børn, og har gjort os til arvinger af hans evige rige. Så kære brødre og søstre, når vi kommer til Gud, til vores store Gud i bøn, og når vi korrekt tiltaler Gud som vor Fader, du som er i himlene, så handler det ikke kun om, at vi tiltaler ham korrekt, som den han er. Det er utrolig vigtigt. Men det handler i høj grad også om, at når vi nærmer os Gud og beder, Fader vor, ja, så bliver vi i meget, meget høj grad også mindet om alt, hvad Gud han har gjort for os. Altså, det minder os om, hvad Gud har gjort for os skyldige syndere, så vi nu med frimodighed kan komme frem for en så ophøjet og så hellig Guds trone, og til med påkalde os ham som vores Fader. Vores Fader, som kan og vil hjælpe os, som vores katekismus også siger det. Og ja, hvordan kan vi i øvrigt være i tvivl om, at han kan og vil hjælpe os, når vi nu med så stor måben og forbløffelse har set på den kærlighed, som han har vist os. Hvordan kan vi være i tvivl om det? Som også Romerbrevet kapitel 8 og vers 32 siger det: Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Kære brødre og søstre, må disse sandheder mejsle sig ind i vores hjerter, så vi med disse sandheder på sinde kan komme frem foran Guds trone, både med ærefrygt og med frimodighed. Godt. Vores katekismus fortæller os i øvrigt, at vi lærer en ting mere for indledningen til fadervor, nemlig dette, at vi skal bede med og for andre. At vi skal bede med og for andre. Og hvordan ser vi så det? Jo, det ser vi ved, at vi jo ikke bliver instrueret i her, at vi skal bede fader min, men at vi bliver instrueret i at bede fader vor. Fader vor. Altså Gud er vor fader, hvilket vil sige, at han er ikke bare fader til mig. Han er fader til alle vores brødre og søstre i Herren. Hvorfor det selvfølgelig er indlysende, at vi skal have omsorg for hinanden som en familie, og at vi skal bede med og for hinanden. Det næste, vi læser i Fader vor, det er vers 9c. Og her står, helliget blive dit navn. Helliget blive dit navn. Altså efter foråret, efter indledningen, hvor vi har tiltalt Gud med Fader vor, du som er i himlene, der beder vi den første bøn, og den lyder altså, helliget blive dit navn. Og lad os bare endnu en gang konsultere vores katekismus på side 120. Her der læser vi i spørgsmål 114, hvad beder vi om i den første bøn? Hvad beder vi om i den første bøn? Og svaret er, i den første bøn, som er helliget blive dit navn, beder vi om, at Gud vil gøre os og andre i stand til at herliggøre ham i alt, og at han vil styre alt til sin egen ære. Jeg læser det lige igen. I den første bøn, som er helliget blive dit navn, beder vi om, at Gud vil gøre os og andre i stand til at herliggøre ham i alt, og at han vil styre alt til sin egen ære. Altså her i den første bøn, der beder vi om to ting. At Gud vil gøre os og andre i stand til at herliggøre ham i alt, og to, at han vil styre alt til sin egen ære. Så det vi altså ser her, det er, at når vi beder, så skal vi have en nidkærhed. Så skal vi have en passion for Guds ære og for hans navn. Og at have nidkærhed og passion for Guds ære og navn, det betyder altså, at vi beder for, at alt hvad Guds navn er nævnt over, ikke må blive beskæmmet, men i stedet må blive berømmet og må bringe ære tilbage til ham. Og hvad er det, og hvad er så alt det, som vi kan sige, at Guds navn er nævnt over? Jo, det er alt det, som Gud, så at sige, har lagt navn til. Det er alt det, som han vedkender sig. Det er alt det, som han siger, er hans værk. Det vil eksempelvis sige, det er hans store frelse. Det er selvfølgelig vigtigst af alt hans enbårne søn. Det er evangeliet. Det er også hans kirke. Og det er også dig og mig. Og derfor, når vi beder om, at Herrens navn må blive helliget, ja, så beder vi eksempelvis om, at Gud vil hjælpe os til at forkynde evangeliet om Jesus Kristus rent og klart. At vores forkyndelse må bære frugt, så mennesker kommer til frelse, til Guds ære. Ja, når vi beder om, at Herrens navn må blive helliget, så beder vi til, at Gud vil hjælpe os med at tage ordentlig vare på hans hus, altså på hans kirke, det hus, som hans navn er nævnt over, således at vi herliggør ham med alt, hvad vi gør, som hans folk og som hans kirke. Og lad os prøve at se på sådan en bøn. Lad os prøve at slå op i Salmernes bog, en bog, der i øvrigt er rigtig god, nej, rettelse, der er helt fantastisk i forhold til at finde inspiration til vores bønneliv. Men lad os prøve at slå op i salme 67. Salme 67. Og det er vers 2-4 i den danske, og i den engelske er det vers 1-3. Her læser vi salme 67, vers 2-4 i den danske, i den engelske vers 1-3. Gud vær os nådig og velsigne os. Han lader sit ansigt lyse over os, så din vej kendes på jorden, og din frelse blandt alle folkene. Folkene skal takke dig, Gud. Alle folkene skal takke dig. Her i denne salme, der beder Guds folk om, at Gud vil være nådig imod dem, at han vil velsigne dem, og at han vil lade sit ansigt lyse over dem. Hvorfor? Jo, som vers 3 siger, så din vej kendes på jorden, og din frelse blandt alle folkene. Altså, Guds folk beder om, at Gud må velsigne dem på en sådan måde, at de må blive sat i stand til at gøre Guds vej og Guds frelse kendt på jorden blandt alle folkene. Hvorfor? Jo, for når Guds vej bliver kendt på jorden, og hans frelse bliver kendt blandt alle folkeslagene, så sker det, som der står i vers 4, vers 3 i den engelske, nemlig at alle folkene skal takke Gud. Alle folkene skal takke Gud. Altså, det der sker, det er, at når Guds vej til frelse, det vil sige evangeliet, bliver kendt blandt alle folkeslagene, og alle folkeslagene bliver frelst, ja, så sker der også det, at Guds navn bliver helliget, at Guds navn bliver berømmet over hele jorden, at Guds navn bliver lovprist og bliver herliggjort ud over hele den hvide jord. Amen. Den næste bøn i Fadervor lyder således, vers 10a. Komme dit rige. Komme dit rige. Og hvad drejer det sig så? Jo, lad os konsultere vores katekismus. Er der en gang, og lad os se på spørgsmål 115, som vi finder på side 121. Spørgsmål 115 i vores katekismus på side 121. Her læser vi: hvad beder vi om i den anden bøn? Hvad beder vi om i den anden bøn? Svar: i den anden bøn, som er kommet dit rige, beder vi om, at Satans rige må blive ødelagt, at nåderiget må gøre fremskridt, at vi og andre bliver bragt ind i det og bevaret i det, og at herlighedsriget snart må komme. Jeg læser lige svaret en gang til. I den anden bøn, som er kommet dit rige, beder vi om, at Satans rige må blive ødelagt, at nåderiget må gøre fremskridt, at vi og andre bliver bragt ind i det og bevaret i det, og at herlighedsriget snart må komme. Altså her i den anden bøn, hvor vi beder, at Guds rige må komme, der beder vi reelt om flere ting. Vi beder om, som vi læser i vores katekismus om, at Satans rige må lide tilbagegang, og at Satans rige må blive ødelagt. Og vi beder om, at Guds rige her på jorden, det vil sige nåderiget, må gøre fremskridt, altså at det vil vinde frem, og at mennesker må blive bragt ind i det, og at mennesker vil blive bevaret i det. Og endelig så beder vi også om, at Guds rige også snart må komme i hele sin herlighed. Hvilket er en bøn, der handler om, at Jesus Kristus snart må komme og holde dom og synligt oprette sit rige, sådan som 2. Timotheus brev kapitel 4 og vers 1 siger det. Og det er en bøn om, at Herren Jesus må komme snart, således at han må gøre en ende på al den ondskab og på al den uretfærdighed, vi oplever i denne verden, og så vi kan tage det rige i arv, som han har beredt til os, fra før verden blev grundlagt. Jeg troede ikke, den kunne. Det er min telefon, der ringer. Jeg troede ikke, den kunne, når den var på det der, mens den broadcaster. Godt, jeg skal lige samle mig selv op igen her. Godt. Men i forhold til det her med at bede om, at Satans rige skal ødelægges, og at Guds rige skal have fremgang i denne verden, så tror jeg umiddelbart, at det er vigtigt at forklare et par ting her, for at vi skal forstå, hvad det er, vi beder om. Det vi skal forstå, det er, at da vor Herre Jesus Kristus kom, der kom Jesus for at nedbryde, der kom han for at ødelægge, der kom han for at knuse Satans rige, og for at bringe Guds evige rige ind i verden. Og da Jesus døde på Golgatas kors, og da han sonede sit folks synd, der tilførte han Satan, hans onde åndemagter og hans rige et absolut dødbringende slag. Og flere steder i skriften, der ser vi også, at Satans dæmoner udmærket ved, de er udmærket klar over, hvem Jesus er, og at nu da han er kommet, så er det for at knuse dem og for at knuse deres magt. Således er der eksempelvis en dæmon, der råber af Jesus i Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 34 med ordene: "Hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os?" Ja, det var han. Jesus, han forklarer os i Matteus evangeliet kapitel 12 og vers 22-29, at når vi er vidne til, at han ved Guds ånd uddriver Satans dæmoner, så skal vi forstå flere rigtig vigtige ting. Så skal vi forstå, at så er Guds rige, så at sige, brudt ind i verden. Så er Guds rige kommet til os, således at vi kan gribe det, således at vi kan rive det til os. Så er Guds rige kommet til os, således at vi kan trænge ind i det, og så vi kan blive en del af det. Og vi skal også forstå, at med Jesu komme, så er der altså også kommet en, der er stærkere end Satan. Så er der kommet en, der vil binde Satan, en, der vil drive ham ud, og en, der vil plyndre hans hus. Men hvordan gjorde Jesus egentlig det? Jo, som jeg nævnte, da Jesus døde på korset, da Jesus han sonede sit folks synder, der skete der det, at Satan og hans rige blev påført et absolut dødbringende slag. Et dødeligt banesår, om man vil. Og her var det altså, at Jesus han fuldstændig besejrede Satan. Her var det, at Jesus bandt Satan, således at han efterfølgende kunne plyndre hans hus. Men hvordan? Jo, som vi måske ved, så var det sådan, at før Jesus kom ind i verden, der lå alle folkeslagene jo hen i et fortættet åndeligt mørke. Det vil sige, folkeslagene, de kendte ikke Gud, de kendte ikke hans sandhed, og de kendte ikke hans frelse. De var med andre ord underlagt Satan, de var underlagt hans magt, og de var underlagt hans bedrag, og dermed, ja, så var de jo også alle sammen underlagt Satans rige. Og dengang var der heller ikke så meget Guds folk kunne gøre ved det, for Satan han havde jo et våben imod dem, som han altid skulle bruge imod dem. Et våben, som han stolede meget på. Det våben var Guds folks synd. Og på grund af Guds folks synd, kunne Satan altid komme frem for Guds trone og anklage Guds folk. Og som sådan, så havde han desværre altid en rigtig god sag. Og på grund af Guds folks synd, ja, så tillod Gud også, at Satan rejste det ene folkeslag efter det andet imod dem, for at disciplinere dem og for at straffe dem. Så situationen på jorden var altså den, at medmindre der altså skete et eller andet drastisk, ja, så syntes Satans rige at stå meget, meget stærkt, og hans magt og hans greb over denne verden, det syntes nærmest umuligt at bryde. Men så skete der jo som bekendt noget drastisk. Og det der skete, det var, at Herren Jesus Kristus led en stedfortrædende død og sonede alle Guds folks synder og deres skyld på Golgatas kors. Og da det skete, der skete der også det, at Guds folk blev renset og retfærdiggjort, hvilket øjeblikkeligt betød, at nu havde Satan ikke længere nogen sag imod Guds folk. Nu havde han ikke længere noget, han kunne komme frem foran Guds trone med, som han kunne anklage Guds folk for. Og fordi han ikke havde det, ja, så var det altså heller ikke længere tilladt Satan at rejse folkeslag op for at knuse Guds folk. I den henseende var han nu fuldstændig magtesløs. I den henseende var han nu bundet. Og det betød så også, at nu kunne hans hus plyndres. Nu kunne hans rige ødelægges. Hvilket det blev, og hvilket det stadig bliver den dag i dag. Men hvordan gør det så det? Jo, dette sker ved Guds riges udbredelse. Ved Guds riges avancement i denne verden. I denne verden, der før lå hen i et fuldstændig uigennemtrængeligt mørke. Ja, dette sker ved evangeliets forkyndelse til alle folkeslag. Det sker ved, at mennesker bliver frelst, og ved, at der bliver plantet sunde og bibeltro kirker i hele verden. Og det sker ved, at disse kirker bliver bevaret. Så når vi altså beder, komme dit rige, og når vi, som vores katekismus beskrev, beder om, at Satans rige må blive ødelagt, og at nåderiget må gøre fremskridt, ja, så beder vi for evangeliets udbredelse i denne verden. Så beder vi for menneskers frelse. Så beder vi for, at mennesker må blive friet ud af mørkets magt, og at de må blive flyttet over i Guds elskede søns rige, sådan som Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 13 siger det. Så beder vi også for, at der i hele verden må blive plantet sunde, bibeltro kirker, samt at disse kirker må blive bevaret. Et eksempel på en sådan bøn finder vi i Efeserbrevet kapitel 6 og vers 18-20, hvor Paulus han beder efeserne om, at Gud må give ham ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Lad os prøve at slå op og læse det. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 18-19. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 18-19. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Kære brødre og søstre, lad os have Guds riges avancement for øje i vores bønner. Og lad os bede for, at vi må have frimodighed til at forkynde evangeliet, og at mennesker må blive frelst derved. Må vi bede for, at sunde kirker vil blive plantet, og at sunde kirker vil blive bygget op, således at Guds frelste skare må have et hjem, hvor de bliver brødfødt, og hvor de bliver opbygget i deres tro. Og ja, må det ikke kun være noget, vi inderligt beder om, men må det også være noget, vi alle ihærdigt arbejder på. Godt. Den næste bøn i Fader vor, som er den sidste, vi vil kigge på i dag, den lyder sådan her. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Vers 10b. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Altså det, vi skal bede om, det er, at Guds vilje må ske på jorden, ligesom den også sker i himlen. Og lad os nok engang konsultere vores katekismus på side 121, og lad os læse spørgsmål 116 samt det tilhørende svar. Spørgsmål 116 lyder sådan her. Hvad beder vi om i den tredje bøn? Hvad beder vi om i den tredje bøn? Svar. I den tredje bøn, som er, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden, beder vi om, at Gud ved sin nåde vil gøre os i stand til og villige til at kende, adlyde og underordne os under hans vilje i alt, ligesom englene gør det i himlen. I den tredje bøn, som er, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, beder vi om, at Gud ved sin nåde vil gøre os i stand til og villige til at kende, adlyde og underordne os under hans vilje i alt, ligesom englene gør det i himlen. Altså, nu hvor Guds rige er brudt ind i verden, og nu hvor vi beder for og aktivt arbejder på, at det bliver udbredt i verden, ja, så beder vi også for, at lydighed over for Guds vilje og Guds bud vil blive udbredt på jorden, sådan som det også er i himlen. For i salme 103 og vers 20-21, der læser vi dette her om Guds engle i himlen. Salme 103 og vers 20-21. Det behøver jeg ikke at slå op, men lyt eventuelt. Her står der om englene i himlen. Pris Herren i hans engle, i stærke krigere, der udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans herrer, hans tjenere, der udfører hans vilje. Og i forhold til, at Guds vilje så også må ske på jorden, så beder vi til Gud, som vores katekismus også siger, at han vil, at han ved sin nåde vil gøre os i stand til og villige til at kende, at adlyde og underordne os under hans vilje i alt. For som Armin jo prædikede om i søndags fra Filipperbrevet kapitel 2 og vers 13, så er det Gud, der virker i os, både at ville og at virke for hans gode vilje. Apostlen Paulus, han bad også andetsteds en lignende bøn, der præcis handler om det samme. Og den bøn finder vi i Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 9-10. Der må jeg gerne lige prøve at slå op. Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 9-10. Kolossenserbrevet kapitel 1 og vers 9-10. Jeg læser. Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud. Altså, kort fortalt her, så beder Paulus til Gud på vegne af kolossenserne, og han beder inderligt for dem. Og det han beder for, det er, at de med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje. Hvorfor? Hvorfor beder Paulus om det? Jo, det gør han, som vers 10 siger, for at de kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Altså, Paulus beder i overensstemmelse med den tredje bøn, som vi finder i Fader vor, nemlig den bøn, der lyder, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Kære brødre og søstre, måtte dette også være et klart fokus i vores bønner, at Guds vilje måske på jorden. Og måtte det bære vores inderlige bøn, at Gud han må give os fuld kundskab om hans vilje, så vi kan leve som han vil det, og så vi på alle måder kan være ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger. Vi når desværre ikke mere i dag, men vi vil fortsætte vores gennemgang af Fader vor næste gang. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Store Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig inderligt for dit ord til os. Vi takker dig inderligt, at det er dit ord, der brødføder os ved din ånd. Og vi takker dig for alt det, som du giver os. Vi beder, at du må hjælpe os til at anvende det, du giver os, således at dit navn bliver helliget, således at din vilje sker på denne jord. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.